ere.
Urrun dago Florida, urrun lege proposamenetan, urrun ustez behintzat gizarte balio konservadoreenetan, titularren eizan enbilela berbidali nuen albistean eure buruarekin daukadan taldera. Handik gutxira entzun nituen Uxu Errei eta Ane Eslava gaiari buruz izketan Berria FM podcastean.
Ze pozik jarri zinen, aipamen azentaratu zinenean, eh?
Ba bai, bat batean mobila hartu eta WhatsApp bat Ane Eslava eta mezuak onela zioen. Ikusi zenuen podcasta aipatzen dute eta ni pozpozik.
Bai, ni ere bai, eh? Hala ere, bueno, oso polita gelditu zaizu sarrera, baina igual aipatu zer den irakurri duzuna, beste lagun bakarrik ulertuko baitugu.
Bale, txakur gorriakoen iritzi zutabe baten hasierako partea irakurri dut, maiatzaren 28an argitaratu eta izen hau duena, Don't Say Period.
Badirudi, txakur gorriko lagunek entzun zutela Berria FM-ren laugarren saioa.
Bai.
Ze hain justu orduan txe izan genuen Don't Say Period legea izpide. Orduan aipatu genuen moduan eta txakur gorriakoen gogora ekarri dutenez, lege horren bitartez Floridako ikastetxeetan debekatu eginen dute hilekoari buruz mintzatzea.
Dena dela, txakur gorriko aukera hau aprobetxatu dute besteak beste kontatzeko hemen ere, hau da gurean, ze traba dauden hilekoari buruz normaltasunez hitz egiteko, nola dugun barneratua gaiaren inguruko lotxa adibidez.
Beitu adibidez, hala dio haien testuak. Gordean eraman genituen hasierako kezkak, hitz debekatua bera aipatzeko beldurrez, xuxurla gorri marroiska batean bilduta bezala. Esku artean substantziarik ilegalenak bagenitu legez trukatu genituen gure lehen konpresak. Behar beste akrobazia egin genituen inork ezer ikus ez zezan. Inork ezer nabari ez ziezagun. Eta, bueno, uste dut asko sentituko garela identifikatuta itzoiekin ez?
Bai, bueno, hileko aurduko ardan ipatu genuenean, eta berriz zestau irakurritako nere, ba, gogoratu ditut nireak ez da, eta uste dut denek edo askok ditugula, bueno, milaka anekdota kontatzeko ez da. Nik adibidez, bueno, aitortuko dut, sekulako disgustu hartu nuela, lehenbiziko alez hilekoa izan nuenean, gainera etzen nire etxean izan, eta maja, zelotxa. Eta bueno, horrela milaka oroitzapen, ez, hilekoarekin.
Bai, nire ez nintzen etxean, lehen aldiz izan nuenean, kasualitatez, eta gogoan dut kriston lotxa sentitu nuela ingurukoei kontatzeko orokorrean. Baina aldi berean, justu beste lagun bati ere etorri zitzaion garai berean eta konpartitu genuen, ez, momentuan ba bizitakoa eta gure beldur eta lotxa hoiek eta bai gogoratzen dudala konplizitate handia berarekin. Beraz, bueno, badago kontrapuntua nolabait.
Bai, bueno, nik egia esan da lakorik genuen izan, justu klasekidek lehenago izan zuten denek, baina bueno, holakotan, baina bueno, kontua da hemen aipatzen dituztenekin txakurgorriakoak aipatzen dituztenekin, oroitu naiz ez lehenbiziko lekuari lotuta, baina gerora urteetan izan dudan lotxaz, ez? Adibidez, bueno, bakoitzak bere lekoa du eta bizi du nahi edo alduen bezala, baina adibidez, ba, odol asko jariatzen dugunok, ba, bueno, oso nabarmen ditugu, ez bakarrik lotxak baizik eta kezka, kezken ni oroitzen naiz, klasean egon eta, bueno, orain ja ikusten duzuenez, lotxarik ez dut kontatzeko, baina beti erne, ia aulkia zekinduko nuen, eta tampoia batetik bestera pasatzeko ere, bueno, oza, bai. Olako mila.
Bai, hori klasean prakadu aulkia zikintza sekulako drama zen, ze lotxa eta, bueno, alakoetan txaketa gerrian jarri ez, eta bizirik irautea, baina buf.
Bai, eta horra asuntoa da, lotxa ez dela bakarrik norberarekin, ze asa lotxarik ez nuke, ez palitz beste askok zer pentsatuko beldurraz banintz, ez?
Bai, noski.
Arazo eta, horretzen ez, bueno, eta hoia, laburtuko dut historia, beste lehen luzatuko naiz asko, baina horretzen ez, adibidez, klaseko bat, bereziki, musu baderaren zat, ez dut esanen izena, jo ba, sekulakoak esaten zituen, ja, hileko hitza aipatu eta beti, oi, zen nazkaztak izer, eta orduko hartan, horretzen naiz, egozten niola hori, ba, esaten nuen, ba, eski igual ez du arrebarik, edo ez du beste makumerik etxean, orain jau hartzen naiz, norberak bere kabuz ere egin dezakela lanketa hori mesedez, hilekoa, hilekoaren gaineko tabu hori mesedez, desera eki dezagun, baina bueno.
Hola, bai. Bueno, espero dut gaur egun pixkate hobe egotea egoera ez dakit egia esan, baina...
Ni bai, behitu. Baina bueno, hemen txe.
En fin, bueno, aurreko aldian podcastean Floridako Don't Say Period legea aipatu genuenean, esan genuen hemen bai, inolako lotxaren gabe itzagin daitekela hilekoaz, beraz, ba horixe.
Ba bai, eta kasualitatez edo, baina behitu, ni hilakoarekin naiz oraintxe bertan eta motxila tampoi larankaz bete-betea dut eta ez zait inporta aipatzea ere.
Berria FM. Berriako podcasten lista. Berriako.
Bueno, eta hilekoa alde batera utzi gabe, tarte txiki bat hartuko dugu aitzakia horrekin, ba, azken asteotako notizietako bat ekartzeko berria efemera, hasiko naiz. Esan adu jadanik, badakit, baina repikatuko dut entzule, ni hilekoarekin nago laurain.
Bueno, berez, xue, podcasta denez, ez dakigu entzulea noizariko den hau aditzen, baina, tos, balekotzat emanen dugu.
Noski, eternalki ez du izanen hilekoa entzule, iraganeko usue ari da hemen orain izketan, baina bueno, kontua da. Hilekoarekin naizen arren, lanean ari naiz orain, hau grabatzen entzule entzat, ongi nagoelako. Baina, gaizki banengo, nire hilekoa nabarmen mingarriagoa balitz, dagoeneko banuke aukera lanean hirueguneko geldialdi hartzeko, eta hori da notizia.
Hau izan baitzen titularra, ilaren hasieran, ekainaren batetik aurrera hileko mingarria duten emakumeek hiru eguneko gaixoaldirako eskubidea izanen dute Hego Euskal Herrian. Zehazki, aldi baterako ezintasun berezi baten gisara sailkatuko dute lan geldialdia eta hori eskatzeko ez da gutxieneko kotizazio aldirik beharko eta ez du epegmugarik izanen. Otsailaren 16an onartu zuten abortuaren legea Espainiako Kongresuan eta bertan jaso zuten neurria. Eta izatez, hilekoarekin lotutako beste neurri batzuk ere jasotzen ditu lege berriak. Esaterako higiene menstruanerako produktuak, hau da tanpoia, konpresak eta kopa menstrualak besteak beste, horiek doan banatuko dituzte institutuetan, espetxeetan, gizartetxeetan eta bestelako guneetan.
Hori esan bezala Hego Euskal Herrian, baina bueno, ongi dago gogora ekartzea, bueno, gogora ekarriko dugu hilekorako produktuak doan banatzearen neurri hori arelenagotik dagoela martxan Ipar Euskal Herrian. Mm-hmm. Adibidez, urteak dira produktu horiek doan har daitezkeela Baionako fakultatean, esaterako.
Baina langeldialdiarena berriz ez. Ipar Euskal Herrian oraindik ez da baimentzen alakorik. Halere, zenbait alertitako diputatuek talde bat osatu dute eta asmoa da neurri horiei loturiko lege proposamen bat plazaratzea udazkenean.
Eman dugu notizia, eta guk pozarren eman dugu, baina berez, hilekogatik lan baimena hartzearen honek seguro, amorrarazi duela inor, ez da?
Bueno, bai, eta inor horiek nortzuk izan daitezken asmatzea ere ez da oso ezaia izanen.
Ez, baina bueno, gero esaten digute beti gabiltzala kontra egiten, inor edo aiei, hobeki esan da, beraz, bueno.
Bueno, kontra ez dakit gauzak biztaratzea besterik ez.
Bai, eta seguru nago ez dela inor harrituko honekin, baina Twitterren nik hainbatetan irakurri izan diet gizon batzuei, bilaketa egin da, ez nire timelinean, baina logika berari segika, ean noratan ez den ematen gaixoaldi baimenik potroetako edo zakileko mina duten aldietarako.
Ja, benetan, behitu, esaiazu podcast honetan ez dagoela urologorik, besterik gabe, ez gara nekatuko olako estabaidetan.
Ez, hori argi, bai, bai, ez gara nekatuko bat ere.
Eta ez gara gehiago luzatuko gizonen kontu hauekin, baina haiek hilekoa balute mundua geratuko litzateke hilean behin, hori ere esan behar dago.
Galituko litzateke, bueno, hilean behin edo askotan, zei lagunok, ez dakizun entzat, mina ez da bakarrik hilekoarekin, menstruazioaren aurreko sindromearekin ere ikusen anituzke batzuk.
Jode, bai, bai. Aurrekoan irakurri nuen 200 sintomatik gora daudela bilduta sindrome horretan.
Bai, eta behitu, egunotan oroitu naiz, ane gauza batez, uste dut, bueno, Simpsonetan ere agertu zela, baina bueno, horretaz gain, egin dut bilaketa eta freskatu dut memoria. Izan zen tipo bat, 2020 batean, Darius Comington izeneko tiktokerra, alako makina moduko bat probatu zuena, nolabait simulatzen zuena zer den uterodun askorentzat hilekoak eragiten duen mina.
Eta?
Ba, zenegarrak. En fin, nahi duenak bilatu dezala bideoa ere, bada hor non baiteta.
Ba, puntatuko dut bai, zen ikastut ikusia egia esan. Eta, bueno, beste apuntetxo bat ekarri dut, gai honekin bukatzeko, hain justu, Amagoia Mujika berriako oraindik zuzendari ordeak, hau idatzi zuelako hilekoarekin loturiko lan baimenaz, eta oraintxe komentatu berri dugunaz, irakurriko dut pixka bat bai.
Aurrera.
Hemendik aurrera medikuarengana joan daiteke eta hark erabakiko du hiru egun eman, agian bost, larritasunaren arabera. Lurrean dagoelako, botaka, beherakoak jota edo tarriak izango balitu bezala, baina horretaz harago gertatzen da ilean behin bereziki egun batzuetan ezin egona izatea, ezin egon handia eta emakumeak aukera izan behar luke geratzeko presiori gabe. Nolatan geratuko da etxean ordea odulustet ziztrin batengatik? Eta nork ez du entzun behar izan pazientzia behar dela emakumea hilekoarekin dagoenean? Eta gizonek hilekoa balute ez dote litzateke mundua geratuko hilean behin?
Baitu, Amagoiak ere botatu galdera ez da? Gizonak balira? Aix.
Aiei ere eskatuko genieke pazientzia?
Pazientzia guk behar dugu haiekin batzuetan gauza askorengatik, ean?
Bai, adibidez, Philippe Taieb, Baionako abiron taldeko presidentearekin, ez?
Aizongi ekarri etorritza egun hau gaiak lotzeko, bai. Pazientzia Taiebekin eta pazientzia Pirineo Atlantikoetako kontseiluko presidente Jean-Jacques Lasserrekin, besteak beste.
Bai, ze bueno, enteratu ez denarentzat gogorakarriko dugu. Baionako abiron errukbi taldearen AB etxea trebatokia inauguratu zuten maiatzaren 30ean. Besteak beste aipatutako bi gizonak izan ziren bertan, Taieb eta Lasser, eta bertaraturiko bi kazetarik salatu dutenez, iruzkin matxistak bota zituzten biek, lasai asko. Hauek adibidez.
Adibidez, jokalarien aldagaletan sartzerakoan Lasserrek nabarmendu zuen krampoiak oso garbi zeudela eta alaxe esan zuen berehala. Nire emazteari zapatak nola garbitzen diren erakutsi beharko litzaioke? Hala, hala bota zuen.
Berriz diogu, Pirineo Atlantikoetako kontseiluko presidenteak esan zuen hori, eh? Eta Taiebekin berriz hau gertatu zen. Dendenak gizonak ziren inaugurazioan eta kazetariek galdetu zuten zergatik ez zegoen emakumerik ekitaldian. Ba, Taiebek orduan hau bota zuen. Entzun, eh? Beti erran didatenez, Euskal Herrian emazteak sukaldean geratzen dira.
Hala, biharamunean Taiebek barkamen eskatu zuen. Haze detaile polita izan zuen.
Ba, entzule, rafagak iraun duen tarte honetan, ezakizuen ba segundu diren, bueno, Uxuek astia izan du sakelako atera eta joko bat pizteko. Orain zuzen-zuzenean aritu gaitazen. Ea.
A ber, hemen dut prest, baina ez bakarri jokatzeko, eh? Han ez zurekin batera, eginen dut.
Zer remedio?
Bai, ez dugu misteri handirik sortuko, dena dela, jokoa emari da, kalaka enpresak sortua.
Bueno, igual, jokatuko dugu partida eta gero azalpena garatu, ez?
Bai, favorez. Bale, hemen pantailan, emariak eta jokatu dugu, beraz, ba, hau da eskatzen zeguna. Espainiako gerra osteko lehen belaunaldiko poesia deserrotua izendatutakoaren ordezkaria da. Enga ezki galituko gara, eh?
Zemarroia, izbixue.
Baitu, bost, lau, iru, bi, bat, eta horrengo pista. Baitu, horrengo pista argazki bada, beraz, entzule ezin dizugu deskribatu.
Ea?
Baina hemen dugu... Ai, jokizkurru
bueno, zuri beltzean.
Pista berria eskatuko dut.
Bai.
Pista berria. Poesia sozialaren aroa Gabriel Zelaia eta Blas de Otero idazleekin batera garatu zuen.
Ai.
Jaiotza urtea, 1902. Jaioterria, Bilbo, Bizkaia. Entzule, zuzenean baduzu jokatzea, baina guk, ez. Bost, lau, iru, bi.
Bat? Zenbat pista dute.
Ogibidea, poeta.
Bueno, ia
poeta da. Ez, ez, izena behar dugu.
Ja, bai, bai.
Etaren aukeran, Josune Berezi hartu, Angela Figuera, Arantza Ugalde eta Jose Pantoni Aranberri. Bota.
Zein esanen dugu?
Arantza Ugalde. Okerra da. Bueno, entzule, zuzenekoaren kontuak, baina hemen puntuazioa. Bueno, kontua da, aitzakia bat behar genuela bai. Joko honen berri emateko, bere garaian ere azaldu genuen, baina kalaka enpresak sorturiko jokoa da, zertarako, ba, emakume referenteak bistaratzeko, eta besteak beste guk dugun ez jakintasun honi, ba, bultza emateko ez da, nolabait, ba, ba, bueno, espabilatu bezala.
Eta nortzen?
Ba, ez dakit aipatzen du, eh? Hori da, hurrengo erako ekarriko dugu, eta barkatu entzule, ze ez dugu asmatu. Baina, animatzen zaituztegu denak jokatzera, ze astean bosta aliz duzue honetan jokatzeko aukera, eta beraz, ba, horrela, bueno, murgilduko gara, eta gehiago jakinen dugu, hurrengo erako. Baina, jarretuko dugu gaiarekin, eta erreferentez ari garela, aspaldi hemen, esan genuen, emakume erreferente handi bati omenaldia eginen genioela, eta gaur gure hitza, beteko dugu azkenik.
Bai, omentzeko modukoa baita, inungo zalantzari gabe, eta arekin lotutako efemeride bat izan delako berriki, maiatzean hiltzenetik 35 urte bete zirelako, eta nor da, uxue, esan?
Maurizia Aldeiturriaga pandero jotzaile eta plazandrea. Maurizia haundia.
Hau bai dela genioa, eh?
Bai, eta merezi du minutu batzukari eskaintzea, beraz, ane, hasi.
Hasiko naiz bai, Maurizia Aldeiturriaga pandero jotzaileak plazan bere tokia izatea lortu zuen Andreak plaza publikoan ia ikusi ere egiten ez ziren garaian eta erreferente bilakatu zen. Eta noski, bere burua animatzeko botatzen zuen oiua, entzun berri duguna, ba, askoren memorian iltzatuta geratu da, haupa Maurizia mitikoa eta zoragarria.
Maurizia Zeberion sortu zen, 1904an, eta 1988an zendu zen. Bere kontura ikasi zuen panderoa jotzen, garai hartan etzegoelako ongi ikusia emakumeak alako kontuetan aritzea, esan bezala. Bere gelan jotzen zuen, isilean, eta 12 urtera arte etzen ausartu jendaurrean aritzera.
Venancio Bernaola Caracol soinu jotzailearekin ezkondu zen eta arekin ibili zen plazarik plaza. Jaiegunetan musikari aritzen ziren eta astean zehar berriz Mauriziak baserrian lan egiten zuen eta Venanziok fabrikan. Emakumeak zeraman beraz baserriaren ardura. 36ko gerra garaian jotzeari utzi behar izan zioten, baina gero berriz itzuli ziren plazara. Eta gizonari osasunak eragotzi zion arte jo zuten elkarrekin. Geroztik Leon Bilbao albokariarekin, Bonifazio Arandia do Fasio soinu jotzailearekin eta Basilio Undagoitia do Basilio Txiki soinu eta pandero jotzailearekin batera aritu zen Maurizia.
Hala ere, kantatzeko moduak egin zuen ezagun, oso ahots eta kantaera berezia zuelako. Basatia zela esan genezake, primitiboa edo indartsua, batez ere, eta kritikak jasotzen zituen horregatik ere. Baina Mauriziak etzien kasurik egiten, gaizkia besten zuela entzun behar izaten zuen arren, etzion utzi plazara ateratzeari. Olatz, jarri pixka bat gehiago, mesedez, musika hori.
Bueno, eta gaur Maurizia omenduko dugu, baina noski gu ez gara lehenak izanen, inondik inora. Adibidez, arengandik hartu izena Mauriziak ez dau inori musika kolektiboak.
Hori da, proiektu hori Inso Sinaga eta Lorea Argarate musikariek sortu zuten, euskal folklorea eta formatu digitalak nahasten dituen ikuskizun bat sortzeko, eta ondoren beste zenbait kideren partaidetza izan du. Eta aprobetxatuko dugu berriro gogorarazteko gure sintonia zoragarria haiek sortutakoa dela.
Bai, eta superpozi gaude, bueno, podcastaren gauzariko berena da, nik uste.
Besteak beste. Bai, eta guk mikrofonoak itzalita ditugunetan, bueno, dantzan nesteko itzakia izaten dugu beti.
Bueno, beraz, mi esker, Ines Lorea eta kompainia.
Bueno, eta haien kolektiboaren jardunak bi helburu nagusi ditu, hori ere nabarmenduko dugu jakina, plazak birsortzea eta emakumeek elkarri ikusgaitasuna eman diezaioten sustatzea. Urteetan aitortu etzaien balioa eman nahi diete Euskal Herriko plazandrei eta era berean salatu nahi dute euskal kulturaren hegemonia norena izan den eta oraindik ere norena den Mauriziak bere garaian egiten zuen moduan.
Eta guk ere nahi dugunez gurean plazandrei tokia eta aitortza egin eta referente zari garela, gurekin dugu Mauriziak ez dau inoril kolektiboko kide eta zalantzari gabe plazandre den Ineso Sinaga. Aupa Ines.
Kaixo, arratsaldeon.
Aupa Ines.
Bueno, lehenik eta behin berriz esanen dugu ze sintonia puska duen berria FM-ek, eh?
Ba, jugaude super proud, benetan, eh?
Normala.
Da oso guai, da oso guai. Bai, gainera izan zen oso polita nola heldu zen gonbitea, nola erabaki genuen kolektibizatzea sorkuntza bera, eta bueno, egia da sorkuntza kolektiboa batzutan ez dela hain erraza, askotan errazena da zukartuta egitea, eta hori askotan esaten duten edan delegazia bezala, eta ez da errazena. Baina ezkegu benetan gaude sorkuntza kolektiboaren alde, iruitze zaite beste balio erantzi bat daukala sortzaile desberdina juntatzen denean gauzak egiteko.
Eta noski gu pozpozik maitzarekin. Eta bueno, podcasterako...
Ez da erraza enkarguz egitea gauzak, eh?
Oso zaila behar du, ez?
Bai. Ze, klaro, zu jarraitu behar duzu egiten gauzak, zuk egingo zinituzken bezala, ze, klaro, esaten duzu, bueno, pues, horregatik jo dute gugana, ez da, ditu zaugarri batzuk, ez? Baina, klaro, era berean, sortzen duzun hori, kasu honetan zuek bezeroa, baita duzu, bezala, ez?
Baina,
Claro. Baina, bebai berak esan nahi duena kontatzeko gai izan behar zara. Eta, bueno, egia da, niri horrelako enkarguzko, bueno, publi edo sintonia, horrelako jingelak eta egitea, izugarri gustatzen zaigala, Alan bat, bai, motibatzen nagoela, bai. Bueno, total, baiet, badako agula sintonia.
Hori da, eta aso ederra gainera. Eta, bueno, podcasterako sintonia hau egin duzue, baina zuen proiektua zabalagoa da, beraz, kontaiguzu, entzulek ere argi izan dezaten, zer da Mauriziak ez dau inor hil, nondik dator, zein izan da zuen ibilbidea?
Bueno, Mauriziak ez dau inorril da kooperatiba elkarte txiki bat. Sortu zen batu ginenean Loreak eta biok pleistozenoan pleistozenoan ez, baina bueno, gure aurreko bizitza hartan 2019ko feministaldirako 18 agian, 18 okerrak eta deitu gintuzten bertsiogo baterako. Bukowskin egin zen bertsio gau baterako. Kontzertu ez misto bat izan zen, eta Loreak eta Biok erabaki genuen, ba, Mobizial Iturriagaren kantuen bi bertsio ingo genituela, eta eraman genituen makinatxoak, eta hori izan zen, bueno, astapena. Eta hortik aurrera, bueno, bixat, joango naiz bukaerara, baina, bueno, momentu honetan Mauricio Jezaguin eta sorkuntza kolektibo ez misto bat. Bueno, eta ez mistontan, bai, emakume asteriskoak sortzen dugun kolektibo bat, guretzat gauza beste modu batera egin ahote biren kuestionatzeko, frogatzeko espazio seguruetan, gure artean plaza konpartitu, aitortza eta ikusgarritasun alkarri konpartitu, eta bada pixkat, emakume musikariak gure arteko leian gaudenari buelta eman, eta elkarrekin aliantzak sortzeko espazio bat. Eta dauzkagu bi lerro, bi lan lerro bat da lab edo sukaldea, eta bestea da laiz edo plaza. Eta, bueno, ba sukaldeko lanetan egiten ditugu, adibidez podcast baterako sintonia bat izan daiteke. Edo izan daiteke, antolatzen dugu bazkari bat, eta konpartitzen ditugu elkarrekin, ba, diru laguntzen inguruko dauzkagun galderak eta topatu ditugun zalantzak, eta da sare bat zinekin konpartitu aldituzun, ba, zure desirak, ajeak, minak eta nadalakoak. Eta gero badabe bai sorkuntza espazio bat, baina ez plazara begira, ba, izan daiteke jardunaldi batzu, formakuntza bat, ez dakit taller bat, edo Instagrameko filtro bat. Beti ere genealogia feminista baten helburuarekin eta euskal kulturari, bueno, begirada kritiko batekin begiratuta eta lekurik euskal kulturaren kanonean lekurik eduki ez dituzten ahots horiek erdigunera ekarriz. Plaza, alegia, live, esaten diogun horri, dira plaza ekintzak, baina Mauricio Jezaguin horrela ez da musika talde bat. Ez da musika talde bat badaukala agenda bat, eta jutzitada, bolo bat, hau beste ezakit zer. San genezak emoizik ez dut jarriaren bolo ezin dela kontratatu. Guk entzuten ditugu proposamenak, eta batzuk sortzen ditugu guk, eta provokatzen ditugu guk, eta beste batzuk, etortzen zaizkigu proposamenak kontestu beti ere feminista batean, beti ere sinergia da oinarrituta, eta horren egiten ditugunen kintzek beti daukaten Mauricio anfitrioi bat. Eta Mauricio anfitrioi hori izaten da beste sortzaile bat. Ba, adibidez, izan zen Olat Salvador. Olat Salvador gustora izan, zer gogelitu zen, ekintza de xentetan. izan ziren Oian Arana eta Leire Bargaz. Izan zen Julene Gregorio. Eta egin zigun arte zuzendaritza eta estilismo, eta azkuna zentroan egin genuen residenzia bat berarekin, orduen plazero gintza badaude sorkuntza residenziekin lotuta. Eta badaukate elkarrekin torria daukoztu horreza, eskiren beste Mauricio txiki badaukagu, igual entzungo duzu bera ere. Eta plazero gintza guztiek daukate espazio publikoa zapropiazio bat, osea, bada hori asmoa eta helburua plaza hartzea, baina importatzen eguna ez da zer egiten dugun, baizik eta nola egiten dugun eta norekin. Alegia, importatzen eguna da sortzea espazioak, sortzaileen arteko, batez ere, disiplina arteko sortzaileen zareak eta elkarrekin lan egin alizateko sinergia sortzeko, eta ba, plazak inventatzeko, ohiko plazan, baldin eta plaza bizigarri, jasangarri eta gozagarri baten alde egiten baldin badugu eta autu hori egiten baldin badugu, ba, askotan gure burruka da plazan ostiko kaleku egitea. Eta nazkatu gara hortaz, ordein iten duguna da gure plazak asmatu. Nahi gara edo nahi dugu saretu eta nahi dugu espazioa konpartitu, bueno, hemen asteriskoak alde guztietan, ze ertzetan gaudenokin, ertza asterisko, esango ari dazue. Nik segunetan hondi begiratzen duzuen, ni zertetan kokatzen naizen euskal musika eszenan. Baina, bueno, bada gure arteko privilegioa konpartitzeko leku bat.
Eta galdetu nahiko nizuke, Ines, zuretzat edo zuentzat, zen urritan da garrantzitsua espazio publikoan zaudeten gorputz ez hegemonikoen artean elkarri aitortza egin eta honelako lankidetzak sortzea?
Jo, ba, ezinbestekoa da, ze eszenak edo, ez dakit, eszenak edo inertziak inoiz ez gaitu elkartzen. Hau esan zuten bere garaian aizla bertxolariek, kontrako estarritik eta guzti hortan badago behin eta berriz azaltzen den gauza bat. Ba, beti izan garen ez, kontzertuko emakume musikaria, ez du elkar ezagutu. Ez dakit, nik Miren Arbaizarekin, belaunaldi bereko artista gara, urteak dara matzagu, eta sinistu berri da zuberarekin batera jo dudala, konpartitu dudala, bolza eta kartela, espazioa, kamerinoa, behin, bakarrik behin. Ba, horrela oso zaila da aliantzak sortzea. Horrela, edo provokatzen ditugu aliantzak, edo sistemak eukiko gaitu bakartuta, eta pentsatzen guri gertatzen zaizkigun gauza, gertatzen zaizkigula, ba, ez dakit. Ba, naizelako gehi egitzen ditu dalako, gutxi egitzen ditu dalako, naizelako argalegia, lodiegia, zatarregia, ondiegia. Nik inoiz ez dut euki askatasuna esateko, ba, ez naiz joango itzordura, ze bakarrik nago etxean umeekin, eta ezingo naiz joan. Edo dana dalakoa, edo ez naiz joango, ze gaur ez naiz galituko, edo gaur ezingo naiz ezingo dut adostutako lan entregatu, ba txikia gastronte deitizarekin nagoelako. Eta hori, alako tontakeria dirudiena, ez da posible, zaintza inguruan ez daukan sorkuntzako sistema batzutan. Eta gauzara konturatu garela, elkarrekin hitz egiten, ba jasaten ditugun violentzia direla izugarrizkoak eta ez dela inundik inora zaintza kontutara hartzen. Ez bakarrik kume txikien edo aurren zaintza, norberaren zaintza, taldearen zaintza, ez dakit. Batez ere bada gauzak egiteko beste modu batzuk frogatzea eta prototipatzea, eta frogatzea, bai ez, badaudela gauzak egiteko beste modu batzuk. Eta oian basa horretan, ez baren daukagu lekurik, baian aspertu gara gure lekoa behin eta berriro borrokatzea. Eta nahi dut, ba, terreba hasi eta bukamira izpekin bakarrik.
Oso ongi esandakoak, egia esan da, Ines, eta behitu, esan nahi genizuke bukatzeko, ba, bueno, zurekin konektatu aurretik aritu garela guere Maurizia Aldaiturriagari buruz izketan, zeuek, ba, Mauriziak ez dago inorri hartu duzue lelo gixara proiekturako, eta bai. Maurizia maite duzuela diozue, maite duzuela lurrarekin duen lotura, bai, maite duzuela dituzuela jazen dituen trajeak, maite duzuela buruan jazen duen zapia, baita haren plak ere, ze beste esan nahi duen, ez aipatu ditugu jak, baina ze esan nahi duaren figurak gaur egun zuentzat, ez, Maurizia Aldaiturriagarenak?
Bueno, bai, Maurizia maite dugu izugarri guk badaukagu manifestu bat, Leire Palacios ekidatzen ziguna, eta manifestuen esatu nien naiz Maurizia, baina neu bebanaz Maurizia. Zu esara Maurizia, baina zu be Maurizia zara. Eta gu ez gara Maurizia, baina Maurizia gu beba gara. Alegia, Maurizia apropiatu gara Mauriziataz, simbolo bihurtzeraino, inkluso entzun behar izan ditugu Maurizia orain leku guztietan entzuten gabiltza, ala behin eta berriz, eta menik eta anik, eta nik, bueno, nik esaten dut, lasai, Xabier Lete eta Mikel Laboa entzun dugunaren erdia, entzuten dugunea Mauriziaren izena, isiluko gara. Lasai. Edo, bueno, Mauriziaren kamiseta bat, Inditexeko denda batean ikusten ez dugunera arte, lasai, orain nik gehiago eman aldi dugu. Eta, Maurizia izugarri maite genuen, eta gero, Maurizia bada, simbolo bat Maurizia askorena, ez? Maurizia esaten da, lehenbiziko emakumea, koopla kantatzen zituela, bueno, daukagu ez dela lehenbizikoa, da lehenbizikoa bere izan akordatzen garena, baina, bueno, etengabe mundua dago josita lehenbiziko aliz gauzak egiten dituzten emakumeekin, eta, bueno, ba, horraitik, ez? Ba, gu ere bagara Maurizia da Maurizia asko. Eta gero bada zerbait Mauriziaren figuran izugarri gustatzen zaiguna, eta da, ordungo emakume baserritarrari eskatzen zitzaizkion gauza horiek egin eta plazandre izan, ez? Eta eta bueno, gero Maurizioak bere boloa betetzen zituen berak, osea, negoziosa izan andra ekintzaile bat, gustatzen zaigu bere tengadeko aupa Maurizio aldarri hori, eta berak esaten zuen, eta inbeste aupa Maurizio, inbeste aupa Maurizio, galetzen amezu dioten, zepeti, aupa Maurizio gola eta bera. Eta esaten zuen, berak, esken niko uzbadot esaten inork ez dut esaten. Eta, bueno, egiten zaigu sekulako eslogan feminista. Badira bere bizitzan da bere biografian gauzak maite ditugunak asko, adibidez, Mauriziari esaten omen zioten gaizki kantatzen zuela. Eta ia Maurizia daukala kantatzeko modu bat ordurako, etzela kanonetan sartzen, etzela emakume baten kantu estereotipo hortan sartzen. Eta bere erantzuna izan omen zan, nik ez dut kantatzen gaizki hori bai, ez dut kantetan txartu hori bai, ez dut kantetan ere izan bezala. Gero badabe bai, beste zer bai, eta iruditzen zaigu, bueno, iruditzen zaigu aitortza, genealogiaren aitortza ezinbesteko dela feminismoan, Osea, bi gauza, osea, gure aurreko seinore begiratu, eta gure ondorengo gazte zoragarri orain daudela gainera plaza hartzen, osea... Duela hogei urte goratzen izenean zein zen esnatokiko panorama, kamerinotako violentzia eta guzti hori ezin duen imaginatu ere egin gaur horrelako plazaukiko genuenik romantizatu gabe eta noski eta gaur egun ere ematen diren violentziak inbizibilizatu gabe, baina bueno, pues hoxe, katebegiak bagaudela. Gero, iritsi zait zerbait super importante hola izteko, merezi dugula guk eta gu ez garen nok, denok merezi dugula ba euskal musikalen panoraman plaza jasangarri, gozagarri eta bizigarriago bat.
Hori da.
Daukagunak ez digu balio. Orduan beste bat asmatzera goaz.
Ba hoxe, aldarrikapen horrekin utziko dugu, mi esker, Inez, eta nahi duzunen arte, besarka handi bat,
Inez. Eskerrik
asko.
Aio. Ba, esanen dugu berriz ere, aupa Maurizia guztiak, eta aupa Plazandre guztiak.
Bai, eta bueno, plazantokirik izan ez duten guztiak ere, bai, ez Maurizia guztiak, aupa zuek ere.
Esan liteke gora gizalaba guztiak, adibidez.
hori da, bueno, ongiet karrita usue.
Ze entzuleok, azken urteetan, historia ofizialean ezkutuan gelitutako emakume referentei aitortza egiteko egitasmo mordoa sortu da, eta 11 adibide daude, baina honetaz ari garenez, baten bat ekarri dizuegu, ba, baten bat aipatzeko. Eta horietako bat, hain zuzen, hemen, gure grabazio estudioan, Euskal Herria Irratiko estudioan sortu zen, Bakarne Atxukarroren Gizalabak proiektua.
Bakarne Atxukarro Estonba kazetariak urteak daramatza ezagutu behar diren emakumeen berri ematen Euskal Herria Irratian Gizalabak izeneko kolaborazioan. Askotariko emakumeen berri ematen du, antzinakoak, gaur egungoak, historia nolabaiteko ekarpena egin dutenak, finean. Eta egindako lan hori uinetan galez edin liburu batean bildu zituen guztiak Gizalabak liburuan.
Dibulgazio lan bat da, gizon batzuek idatzi izan duten historia birpensatzeko helburua duena, eta hori xebera bilatzen dute, Zira Krespo historialariak eta Elena Ziorda ilustratzaileak haien lanekin ere. Elkarrekin sortu dituzte, Baginen, hau euskaraz zen gaztelaniaz, eta Euskal Herriko 40 emakume liburuak. Euskal emakume erreferenteak aurkezteko.
Eta zorionekoak gu, alako lanak eskura izateagatik, ze, bueno, izan ginela badakigu, ez dugu zalantzarik, baina nor izan ginen eta zer egin genuen ere jakin behar, ez?
Jakina. Alere, ez dakigunean, beti izanen dugu Wikipediara jotzea, orain behintzat bai, eta euskarazkora behintzat bai.
Bai, hor ere baditugulako sekulako emakumeak, feministak, edukiak sortzen eta zabaltzen, ez?
Bai, 2019an Wiki Emakumeok Durangaldea izeneko proiektua sortu zutelako, Wikipedian emakume duten tokia handitzeko. Eta esanen dugu ja da, hor buru belarri dabilenetako bat, hain zuzen, erreferente bihurtu da askorentzat, Marisa Barrena handia.
Bai, ze kriston divulgazio lana egiten du Marisak, bai Wikipedian, bai sare sozialetan, eta klaro, orain mundu guztiak nahi du bere laguna izan, Wikipediako sarreratxoa izateko.
Beitu, aritzen ari gara dagoeneko bere herria horratzekaldean, agurtuko dugu dagoeneko, ongi etorri Marisa berria efemera?
Ole, ongi etorri, eskerrik asko sarrera potolo egin dira zuen gizan,
Bakoitzari merezi duena, ematen hori zen gara, edo hori dugu asmoa betz.
Bueno, eskertzen da, merezi bat dut, ba eskertzen da.
Bai, emakume erreferentei aturtzaketen ari gara gaurkoan, eta beraz, ba nola ez genitzen deituko gaurkoan, Marisa.
Bale, ba, nien esker.
Bueno, eta azteko, Marisa, gure lehenengo galdera hauxe. Jakinen zenuke esaten zenbat emakumeren biografia argitaratu dituzunzuk Wikipedian?
Bueno, denpora asko dara madanez, ba, pilotxu bat egin ditut, betera txireun bat itzule ditut, eta wow. Gero 200 bat sortu ditut, bai.
Ara.
Bai, denpora dara mat,
badira, eta gainera. Bai,
jubilatua naiz, gainera, orduan, baden baleukat ere tarte horretarako.
Eta bai. Lehenbizikoa zen jakinen zenuke? Ola ezakitu horretzen zaren edo? Edo hori ja gehiagia
egitu? Lehenbizikoa ez da inoz hasten, hori da lehen maitasunari buruz esaten dutena bezala, ez dakizu, ez dela inoz hasten, hori esaten dute, baina bai guretzat berezi izan zen, ez? Benita Uribarrena izan zen lehena, eta Benita Uribarrena ba, Durangarra emakume bat izan zen, hori indela 101 jaio zen Durangon, borrokalaria antifasista, ekintzailea, erbesteratu behar izan zuen gerra zibilan, eta begira, Frantzian erresistentzian parte hartu zuen bigarren mundu gerran, eta kondekoratu egin zuten. Baina ez zegoen Wikipedian, begira gauzan dola diren, eta egin genuen euskeraz, eta orain badago euskeraz, gaztelaneaz, frantsesez, ingelesez eta katalanez. Orduan ba Benita guretzat benetan garrantzitsua izan zen eta da eta izango be.
Horixe lehen maitasuna beraz eta azkenekoa zein izan den gogoan duzu?
Birekin nabil orain azken ukituak ematen, baina beno, bai, argitzaiba daude ja zarean, izan da, Asunagiriano Barrasatearra, idazlea da bibliotekaria, eta beno, ba, hau izan da, ba, nik nuen ezagutzen egia esan, eta irakurle taldeko batek proposatu zidan, haizu, Asunagiriano kidatzi du liburu bat oso polita, txamarra liburua, eta ez dago Wikipedian, eta konberko lukela uste dut, bueno, hasi ginen orduan begiratzen hasi nintzen, eta baita zeukaneko referentzia, eta horrek dan abila, zuen agirean doen argazki eta falta zait, baina bueno, ia atxamba baituta. Eta gero beste bat itzuli dut, Angeles Cruz mexikarra, behar bada ikusiko zen duten sare sozialetan, eta Bilboko zinegoak 23ko orezko sari eman diote. Bai. Ba, emakume hau da aktorea, gidoigilea, zinema zuzendaria, eta bereziki salaketa soziala egiten du emakume indigena eta lesbiana. Bai. Da, ez? Orduan, ba, bueno, hola, ikusi nuen egunkarian, eta esan, bueno, hau ekarri behar dute euskerazko Wikipediara, bazegoen, gaztelanez bazegoen hau,
Bai, behitu.
Eta hori, esan.
Ederki dago hori, batzea, ze gerosako eskatuko dizugu esplikatzeko ez da nola funtzionatzen duzuen,
baina
ez, ederki dago horrela ere, baina lehenbizi nahiko genuke jakin Marisa, bueno, jakinik helburu nagusietako bat dela, ez da, interneten ere badagoen genero arrakala hori murriztea, ez da, bueno, ikus gaitasuna ematea emakume horien bizitzei eta lan ibilbidei, besteak beste, jakin nahi genuke nola hasi zineten, ez da, jardunean zer gubultzatuta, ez, egonen zen egun bat, bueno, erabaki bat iritsiko zen egunen batean, esateko, bueno, hau egin behar dugu, ez da, nola izan zen?
Hau egin behar dugu, ba, nola izan zen, ba, bueno, ba, ikusi genuen, ba, interneten eta batez ere euskarazko Wikipedian bazegoela arrakala ikaragarria, ezta? 2017an esate baterako 113 baino ez zela euskarazko Wikipedian emakumeen biografiak, ez? Orduan ba bueno, euskarazkoan ez ez beste Wikipediaten ere handia da, baina bueno, batez ere euskaraz meditatzen dugunez, ba euskarakoan fijatu ginen, ez? Eta ba gutariko askok edo Durangoko taldeko gehienok irakaskuntzatik gatozanez edo irakasle izan garela edo batzuk irakasle direla oraindik, ba nor ikusi genuen erreferente falta ikaragarria zegoela testuetan eta materialetan, ez? Eta bueno, hau da aukera bat ba pizkatxo bat arrakal hori murrizten joateko eta horrekaru joateko, ez? Eta bueno, horrek animatu gintuen batez ere.
Bai,
eta bueno, ba bari gara, eta, bueno, posi gaude, ze, hoin 2023an, ba, 127 da portzentaia, ez da, oraindik ez gara arrakala murriztera heldu, baina, bueno, bagoaz, apurka, horrek adantz bagoaz, ez, 13-27, ba, horre, banda, jauzi bat edo salto bat, ez?
Bai, eta lan handia dago atzean, Marisa, eta horregatik ez da, jakineko genuke, nolakoa da prozedura, oda nola funtzionatzen duzu, ez da, edo, ze badaude, bueno, erabaki asko hartu behar dira, besteak beste, ez da, lana egin, eta erabakiak hartu, nola erabakitzen duzu, nori buruz idatzi, esaterako?
Bueno, hori da, galdera, betiko galdera da, eta, bueno, betiko erantzuna emango dut, bueno, gu hasi ginen, Durangoko emakumeak biztaratzetik hasi ginen, ez, esan du Benita, eta gero Benitaren ostean, egin genuen Durangoko, gure ustez, emakume esan guretzuak direnen edo izan direnen zerrenda bat egin genuen. Eta Durango eta ben gure herrikoak biztaratzen alegindu ginen.
Eta gero horti ba eskualdera pasatu ginen, eskualdekoen ez zerrenda egin genuen, eta eskualdetia bezka bat ba joan ginen, ez, Mailabiara heldu ginen, Mailabetik hurbil dagoela zer zangute Ibar, eta bueno, bai eskualdetia eratu zen, ez. Zabaldu, konturatu barik, ez gero, gertatzen da bate egiten duzunean, ba beste bat erabaten zaituela izen batek, ez, eta bueno, ba, prozedura, ba, neko, ba, zakizala esan, anarko ez esango, baina bakoitzak egiten du pixka bat gustatzen zaion arloari dedikatzen dio denpora gehiago edo arreta gehiago estan, ba, batzuk idazleak idazleetan jartzen dute arreta, beste batzuk margolarietan esate baterako ba, arte zerak direnak, arte saleak direnak, ba, igual, edo beste batzu, ba, feministak, kirolariak, ba, azkenean zerrenda bat egiten dugu, eta horti joaten gara, bakoitzak gustokoen duen arlorantz, ez? Eta gero asko hartzen ditugu berriatik, hartzen ditugu asko berriako protagonistetik, hartzen ditugu asko, zeben, handatu asko egoten dira. Claro, anagartzen dira guztiak ere ez daukate niko erreferentzia gero Wikipedian sartzen kuesta, baina horri erabilgarri esaten da guretzat eta lagungarria berriako protagonistak izaten dira, oso lagungarriak. Eta gero, ba, jendeak ere egiten dizkigu proposamenak, lehen esan duan bezala batzutak, haizu, ba, hau, ez dago Wikipedian eta egon beharko luke nire ustez, ba, bueno, hori entzuten dugunean, ba, jasotzen dugu, zera, izena, eta begiratzen dugu, ba, esan bezala, ja, neko material dagoen, neko referentzia dagoen, persona horri buruz, eta, ba, hola egiten dugu, ez? Ez dugu alako bilera nagusirik egiten da, bakitzeko zein egin, ez? Batita egiten dugu, ez? Eta, bueno, pixka bat erronka zalea bagara taldean, eta orduan da erronka ebitzen gara, ezta? Orain ba udarako hortze daukagu jarrita erronka 4000 egitea daukagu erronka ta horrari gara, ez? Niño taldea, taldean. Mm-hmm. Eta bueno, ba hola da gure funtzionamentua gutxi gora bera hola izaten da.
Oso ongi, eta bueno, urte batzuk daramatzazu jada jardunean, Marisa, interneteko genero arrakala murrizteko lan honetan, bideo horretan dena izan da ona, edo adibidez jaso behar izan duzu norbaiten erreakzio txarrik, edo iruzkin desegokirik?
Bueno, gehienak esan behar dut onak izaten direla, ez da, baina, bueno, ba, beti agertzen da matxirulo bate bere zerakin, ez da, hau, ez da, gondo, ez da, kizar, bueno, orduan, ba, bueno, eolakoak jasotzen direnean, ba, begiratzen da, eta benetan,
eta nola erantzuten zaie, oiei?
Ba, erantzuten zaie, ba, bueno, lehenengo eta bain begiratu egiten dugu, ba, arrazi duen ales, batzutan izaten dute arrazo izan behar da, ez? Eta gero sustore mapea hartzen da, ez? Vandalismoak ere goaten dira Wikipedian, ez da, edo nork idazbezak edo orduan ondo jarri dugun zerbait ere atzetituan batek ba, ezabadezake edo aldatu edo vandalismoren bat ere ba, egonda, baina ez dut esan, ez da izana hain zabala ez vandalismoan kontua baten bate sortu denean ba, ari nantzen baten da eta bueno, ba, eta bat batzetan jaramon egiten dugu, errazu dutenean, errazu eman ez, da aldako ikusten denean, ba, borondate txarra ikusten denean, ba, paso egin eta denbora asko ez dugu ematen horretan, egia esan.
Hori da.
Azkenean denbora ematen duzu, eta gero ez duzu egin beharreko egiten, ez, horregatik, ba, hola, baina, bai.
Obe zuek zeurera, joatea, ez da?
Bai, bai.
Bada, lehenengo hartaz gain, kariño bereziarekin gogoratzen duzun sarreraren bat, Wikipediako sarreraren bat, ola berezia izan dena zuretzako?
Jo, berezia, claro, asko egiten direnean, hainbeste daude bereziak, ez, hainbeste maitasun sortzen dira, ez. Eta, bueno, esan behar batzutan, claro, hainbeste sartzen zara pertsonaian, ba, ez da, negarra egitera nio eltzen garela, ez da. Baina, bueno, berezia niretzat izan dira, ba, bera, erraketistak izan dira, hola, talde bezala, bereziak, ez. Ba, nik naiz kirolzalea, eta hau izan dira niretzat, ba, ez dakit, deskubrimentu bat bezala esango nuke, ez. Pentsatu, oindela, 80 urte baino gehiago, profesionalak izan zirela, kirolari profesionalak izan zirela, soldata eta guzti, ez? Eta batzu badituzte orain 100 urte, eta bizi daude 86 urteko, 87 urteko raketista izan deko batzuk orain bizi daude, eta bueno, horiek izan dira niretzat bereziak, eta ba, izan ziren 200 errendi gora, erraketista izan ziren, eta guk Wikipedia ekarri ditugu 75 bat, eh? Uh-huh. Orduan, hori izan da, beste maitasun bereziaz egin ditugunak, ez? Eta gero, emaginak ere izan dira bereziak, ze, emaginak ere, ba, gara batean oso garrantzitsuak izan ziren, eta gero, ba, mediku profesionalek, ba, baztertu egin zituzten, eta emakume horien lana ere geratu da hori baztertuta, ez da? Eta horiek biztaratzen ere, ba, alegin egin dugu, eta, ba, eman digualako, bestakit, postasun bat, edo, bai, maitasun bereziaz egin ditugu nola kolektiboak izan dira, ez da? Gero pertsona pasko dira, ez? Baina, bueno, hola, aipatzekotan, ba, horiek aipatuko nituzke, bai.
Zuk Marisa, zuk eta zure ekideek, bueno, lan handia egiten duzu Wikipedia elikatzen, noski sarrerak itzultzen edo sarrera berriak sortzen, baina bistaratzeko bai. Beste pauso bat ere bada, bera, bestetik akaso sare sozialak baliatzea horretarako, ez da? Eta gu ohituta gaude ja, zorionez, zurean ikustera ba halako esaldiak, ez da? Gaurko egunez jaio zen, ez dakit nor, ez da? Gaurko egunez zen, ez dakit nor, eta arizarenez, bueno, bereziki ilusioa genizun sarrerak komentatzen, sanain izun, bueno, ikusi genuen, okeraz banaiz, zuzendu idazu bestela, apirilaren 26an, idatzi zenuela, gaurko egunez, jaio nintzen ni, ez da, ala, Marisa?
Bai, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, egune jartzen dut, bat zer zango dut.
Oso, nio gino egon,
Pentsatu, bueno, neure burua orkestu gode, lote bat ez zidan alde bat egin, baina zara, egunero jartzen badut, ba, gaina pentsatu nuen, aziko nintzela zorion, agurra jasotzen, ez da,
bueno.
Bai. Bueno, ba, eta bueno, ba, nire zera sarrera Wikipediakoa ba, izan zen, orain dela urte batzuk egin zidan lagun baten alabak egin zuen, eta izan zen nire urte betetzeko opari, ez da? Iken, enuen, oliko espero, eta karo, ze, Wikipedian ezin du, bako norberak ezin du, ezin da norberaren egin, hori, debekat, bueno, debekatu dago, ezin du norberak kurrikuluna edo idatzi, ez, hori da... Beitu. Arau gogorra da. Eta orduan, batean, ba, pandemia garaia ze gainera, eta ba, nire urte betetxeko oiko zerak ez, zorion lagurra jaso nituen, ba, telefono, zera bat, eta lako batean, sartu nintzen, ba, zerean, Twitterren, eta era, ahi ba, ikusi nuen, gaurko egun ez jaio zen, eta zera, kamo, nola nork egin dut, eta bueno, ba, begiratu nuen historian, nork egin zuen, eta ba, nire lagun batean, alabak, wikilariaren batek, idatzi egin zuen, eta gero ba, privatetik esan zian, hau da, nire urte bezetako nire oparia.
Polita,
eta,
bueno, ba, opari ederra.
Polita izan zen, ba, egia da.
Ba, itortuko iztugu gainera, saioa grabatzen hasi horretik izan garela hemen komentatzen ane eta biok, ze osatua zegoen zure sarrera Wikipedian, baina noski guk ez genekien zurea zen edo ez, zuk egina zen edo ez. Baina esan dugu ze osatua dagoen,
fin dago,
inork nahi badu egiratu.
Guk ezin dugu egin, eh? Ezin dugu egin, ez da, baina bueno, guk inork ezin du bere egin, orduan hori ba, ja, joan da, baten batek, joan da, bueno, nik beste batzuenak osatzen saiatzen hasen bezala, ba, baten batek egin du, bai, baina ez nik ez dut egin, eh? Eta ezin dut egin gainera, bueno, nik eta bestek, ez, ez? Hola da, ze azken baten, ba, hori da, Wikipedia guztiek daukaten araua, eta, bueno, ba, dauzki saiatzen gara lagu betetzen zelan, ez?
Ongi, Marisa Bitu, aipatu diguzu, ja, bukatzeko 4.000ko, bueno, elburua duzuela, ez da, uda ontarako.
Bai.
Espero dugu, bai. Edo jakin badakigu lortuko duzuela, egonen gara erne bena den ikusteko, baina, eta igual, gomidatuko zaituko berriz ere kontatzera, ez da, Wikipediako bai. Kontu hau guztiak, gaurkoz, hemen utzi beharko dugu elkarrezketa. Placer haundia izan da, zuen izatea, eta tarte hau ateratzakatik mila esker.
Mi esker, Marisa.
Ba, eskerrak, ze, azkenean, emakumea biztaratzea denez gure helburua, ba, hori da, hau desta aukera bada. Mi esker zueri.
Mi esker, eta oso oso ongizan, besarka da hundi bat, Marisa.
Egonen gara beste batean, vale. Agur.
Pentsatu dut, Marisaren fan kluba sortuko dudala grabaketa bukatu bezain lasteran, ja, bizitzen dizut. Hori ere badelako interneteko genero arrakalan burrezteko zerbait.
Ba, nire babesa eta txikimendua izanen dituzu, eh?
Super ongi.
Baina hori esan bezala saioaren grabaketa bukatutakoan egin barko dugu, ze aurretik badugu beste kontu bat oraindik ere, bueno, beste bisita bat.
Noski, orezko bisita, gainera. Entzule, aritu gara emakumeek interneten duten ikusgaitasuna zizketan, eta bueno, horretan badakigu badela asko eragiten duen faktore bat, algoritmoa. Zer den ez dakizula? Bueno, ba lasai, ze datorren gonbidatuarekin hitz egin eta gero, akaso argiago izanen duzu, ni ere esperantza horrekin nabil egia esan.
Kontua da, Deustuko Unibertsitateak antolatuta genero diskriminazio algoritmikoari buruzko maingurua egin zutela apiril hasieran Donostiako San Telmo Museoan. Hau zen izenburua. Neomatxismoak eta genero lerratzeak algoritmoetan. Eta izlariak nor? Ba, besteak beste, Miren Gutierrez Deustuko Unibertsitateko irakaslea.
Miren, ongi etorri Berria FM-era.
Arratsa León, zer moduz?
Ongi, eskerrik asko, hemen izateagatik gurekin, Miren. Bueno, maiingurua genuen ahotan, eta gauza bat uler dezakegu itzaldiaren izenburua ikusi eta berehala, hobeki esan da, galdera bidez formulatuko dizugu zuri. Miren, algoritmoak ere matxistak dira?
Bai, algoritmoak ere matxistak izan daitezke. Oso modu errazean esan da, algoritmoak arazo bat konpontzeko eman beharreko urratzen deskribapenak dira. Hau da, programazio lengoaia baten bidez, algoritmoa ordenagailu batek exekutatu dezakeen programa bihur daiteke. Algoritmoek ahalbidetzen dute adimen artifiziala kalkuluak egitea, datu asko denbora errealean prozesatzea eta automatikoki arrazoitzea. Orduan, personekin zerikusia duten gaiak erabakitzeko erabiltzen direnean, gertatzen dira joerak eta datuak ez dira neutralak, eta algoritmoak ez datoz martetik. Horrek esan nahi du, personak direla datuen atzean daudenak. Eta horregatik daude alborapenak bai datuetan, bai algoritmoetan. Eta gizarte matxistetan bizi garenez, balio matxista horiek datuetara ezin algoritmoetara eraman daitezke. Arazoa da, ia sistema algoritmo guztiak opakoak direla eta batzuetan joera hori ilunpetan funtzionatzen dute. Orduan horregatik bai, algoritmoak ere matxistak dira.
Bueno, guretzat nahiko mundu ez ezaguna da algoritmoena, eta bueno, zuk ederki dakizu nola funtzionatzen duten, noski, baina akaso komeni da azalpen argigarriren bat jasotzea lehenbizi, guk bentsat beharko ditugu. Adibidez, ze datu mota baliatzen dituzte algoritmoek?
Azteko datuak ez dira zenbakiak bakarrik, batez ere makro datu ez ari bagara. Gertaerak, neurketak, simboloak eta formatu desberdinetako eduki digitalak dira. Datuak dira, adibidez, autobideko sensore batek hartzen duten abiaduratik, WhatsApp bidez bidaltzen dugun mezu batera bitarteko, autoaren edo telefonoaren modeloa eta mezu nork jaso zuen barne. Datu horiek guztiek asko esaten dute gure bizitzei buruz. Algoritmoek bota guztietako datuak erabiltzen dituzte pertsona bat non dagoen jakiteko edo zer egingo duen iragartzeko. Adibide bat da, Espainian erabiltzen den sistema algoritmikoa indarkeria matxistaren biktimaz den emakume bat arrisku handian dagoen eta babesa behar duen erabakitzeko. Sistema horrek Biogen du izena. Gomendio bat emateko, Biogenek honako datu hauek aztatuko ditu. Biktimarekin izandako elkarrizketa, biktimaren eta haren seme alaben kalte beratasun maila eta eraso zailearen profila. Ikusen duzunez, kasonetan elkarrezketen datu kualitatiboak dira, baita ospitaletako edo espetxe sistemako irteeren edo zarreren datuak eta beste datu batzuk ere hartzen dute. Hemen kritikatu diren arazoak dira, sistema ez dela hutsezina eta gainera ez dela gardena.
Eta beraz, algoritmoek baliatzen dituzten datu horien guztien araberakoa izanen da generokiko duten joera, ez da, ez zenbakiak bakarrik, datu guzti horien araberakoa, zer da gertatzen dena, berez?
Hori da, genero etarako joera erabiltzen dituzten datuen arabekoa izango da. Esan dudan bezala, datuak ez datuz mazpetik eta ez dira neutrala. Baliabide kulturalak dira, beti kozinatuak. Datu bat sortzeko aurreko datuak behar dituzulako. Biltzeko prozesu bat behar duzulako. Galderak egin behar dituzulako. Hala ere, genero joera algoritmikoekin bereziki arriskutsua dira emakumeentzat. Adibide bat jarriko dut. Sistema algoritmiko baten datu historikoak bakarrik erabiltzen baditu postu garrantzitsu bat norbete behar duen erabakitzeko, ziurazki gizon bat aukeratuko du. Hori da, postu garrantzitsu gehienak gizonek bete dituzkela. Horri joera historikoa esaten zaio. Hori gertatzen ari da orain emakumei kategoria gutxiagoko eta okerrago ordaindutako lanak sistematikoki eskaitzen dizkieten plataformazko.
Galdera praktiko bat egin nahi genizuke, Miren. Interneten bilaketa bat eginez gero, algoritmoek ze eragin dute emakumen ikusgaitasunean?
Azkenetan bertan, adibidez, beste artikulu bat argitaratu da berrezen duena adimen artifizialeko sistema batek mundu errealean dauden estereotipoak edo desberdintasunak errepikatzeaz gain zabaltzen dituela. Azterketa honetan arraza eta genero joeraren eredu bat ikusten da. Eta adibidez, emakumeak eta azaltonu ilunagoak dituzten pertsonak gutxietzit etzita daude ondo ordaindutako lanen irudietan. Gaizki ordaindutako lanetan ordea, gain ordezkatuta daude. Eta beste adibide bat, AEB-etako epaien euneko eta lau emakumeak dira, baina algoritmoak epaile itxarentzat sortutako irudien euneko hiru baino ez ziren emakumea. Artikulua horrek izenburu hau da, gizakiek joerak dituzte, adimen artifizialek joera gehiago dituzte. Hau beste sistema algoritmiko batzuei buruz gauza bera dioten ikerketa askotako bat besterik ez da. Sistema algoritmiko horiek emakumeak ikusezin bihurtzen eta diskriminatzen ditu.
Bestetik, genero diskriminazioa bi alderditan ikus daiteke, besteak beste. Batetik aipatu duguna dago, hau da emakumeak ikusgai izateko trabak, baina bada beste bat indarkeria. Algoritmoek nola bultzatzen dute emakumeen kontrako indarkeria, ze adierazletan sumatzen da?
Galdera kompleksua da, hemen hainbat faktorek hartzen baitute parte. Adibidez, faktore bat da desinformazioa eta gorroto mezuak plataformen sustatzen dituztela, arreta handiagoa sortzen dutela eta edukiak baino biralagoak direla. Adibidez, aste honetan ere, Antonio Guterres, Nazio Batuen idazkari nagusiak, ohartarazi du desinformazioa eta gorroto mezuak mehatxu globala direla, eta plataformek ez dutela ies eregin horiek arintzeko. Beste bat da YouTube bezalako plataformek mezu matxistak zabaltzeko eta talde misoginoak antolatzeko tresna gisa balio dutela. Adibide bat, incelsak dira, involuntary celibate, zeinekin emakume batek ere ez duen sexu harremanik izan nahi. Plataformei esker incelak antolatu eta beren manifestuak zabaldu ahal izan dira. Eta 2014tik incelek hilketa ugari egin dituzte eta beste indarkeria kasu ere. Eta bukatzeko beste faktore bat da emakumeek batez ere artista, politikari, aktivista gisa ezagutzen diren pertsonaiak badira, gizonek baino maizago jasaten dituztela erasoa plataformetan. Eta horren ondorioz emakume asko politikatik eta plataformietatik erretiratzen ari dira.
Ari gara esan ez, behintza berriz ez da, algoritmoa ere matxista dela, ez da? Algoritmoak ere badituzela joera matxistak. Badago joera horri kontra egiteko modurik?
Bai, bai. Zorionez, noski badagoela joera matxistaren kontra egiteko konponbiderik. Irten bide horiek hainbat lekutatik datoz. Leku horietako bat aktivismoa eta ikerketa feminista da. Gaur egun ikertzaile belaunaldi oso batek ardi dauka hori. Eta beste bat erregulaziotik eta auzite hietako kasetatik dator. Eta uste dut hor ere itxaropen eta erako arrazoiak daudela. Uh-huh. Eta Europak erregulazio aurreratuena du eta herritarren alde egiten duten epaiketak ematen ari dira. Hala ere uste dut oraindik eremu asko dagoela estatzeko genero lerratzeak algoritmoetan. Eta amaitzeko beste irtenbide bat kontzientzia hartzea eta datuetan alfabetatzea da. Nire iritziz, podcast hau bezalako ekimenak, baita deustuk antolatutakoa bezalako hitzaldiak ere, funtsezkoak dira.
Ba, Miren, mila esker azalpen hauengatik, bueno, gaur egun sareak gure egunerokoan duen pisua aintzat hartuta, ba, ezinbestekoa da kontu hauei so egitea. Beraz, eskerrik asko.
Eskerrik asko, Miren, tartean engatik.
Mila esker, gonbidapen agatik.
Izanen gara, laster arte, aio!
Agur!
Agur!
Plaza Digitalean eredu eta eduki feministak izaten jarraitzeko.
Eredu eta eduki feministak izaten jarraitzeko.
Egin berria lagun.
Egin berria lagun.
Egin berria lagun.
Ba, egin dugu beste bat. Aurtengo 8. Entzule.
Ba, bai, ze fuerte, eh? 8 da. Bueno, eta bukatu aurretik usuez, ez dugu pistaren bat emanen urrengo saioari buruz.
Ze, nahi duzu, amu moduko bat, ez? Spoiler txiki bat egin nahi duzu.
Ba, ez dakit, filmetako jarraituko du, horren moduko zerbait.
Ba, ez dakit, nik horrelako zerbaitetan utziko nuke, adibidez, ba, besterik gabe, entzule, jarraituko du, hemendik bi astera, eta listo.
Bueno, ba, bintzat utziazu gogorazten ekainan gaudela. Norberak interpreta dezala nahi bezala.
Horrela ederkian, entzule, zein du, ongi izan, eta besarkada estu bat.
Aio, aio!
Yeah.